Mormi Oromiyaatiin wal qabatee kan mootummaan Itoophiyaa labsee labsiin yeroo atattama namoonni kumaan lakkaa'aman hidhaatti darbamuuf sababa ta'e. Kanneen interneet irratti barreessan yookaan bloogaroonniif gaazexeessonni kanneen keessaati. Gabaasaa Maartaa Vaandar Wolf Finfinnee irraa ergite yaada barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutareesi kennaniif yaada dhaggeeffatoota irraa nu dhaqqaban ilaalchisuun gabaasaa qindaa'e Tigistitu dhiyeessa.
Ardii Afrikaa keessatti biyyoota gaazexeessitoota hidhuudhaan beekaman keessaa Masriidhaa fi Eertiraatti aantee Itoophiyaan sadaffaarra jirti. Barsiisaan Yuunivarsiitii Amboo Obbo Siyyuum Tashooman raadiyoo Jarmanii Deutsche Welle wajjiniin gaafiif deebii goote irratti mootummaa qeeqxettaa jedhamuudhaan onkoloolessa darbe hidhamee ture. Ji'a lama erga mana hidhaa ture boodas gadhiifameera. Ergasiis hin callisne sabquunnamtii hawaasummaa fayyadamuudhaan dhimmoota yeroo irratti yaada qabu ibsuu itti fufeera. Dhimmoota siyaasaa dabalatee.
Bulchiisota naannoorraa warra command postii ajajurraa akkasumas warra tikana keenyaa biraa akeekkachiisa hedduutu na qaqqaba. Balaa narra ga'uuf jedhe hoon dubbachuu dhaabe garuu sodaadhaa harka kennuu ta'a. Sodaa sana moodhaaf immoo barreessuu itti fufuu qaba. Kanaaf sodaa isaan biyyattii keessatti akka mo'u barbaadan kana hambisuudhaaf barreessuu kiyya itti manfuufaa.
Miseensisoon 9 bloggers an hojii gabaasummaa karaa interneetii hojjetanii Bafqaadu Hayiluunis hoolama mana hidhaa seenee bahe. Ofii kiyyaa waan warri hidhaman keessa darbee ija kiyyaan argeeraa jedha.
When you freely express yourself before the state of emergency, you have
the labsii yeroo taatumaatiin durasi yaada kee walabaan yoo ibsitee hidhamuu akka dandeechuu beekamaadha. Ta'ullee duraan humnoonni nageenya mana hidhaa si seensisan sun mana murtiitti sababa wayii dhiyeessuu qaban. Amma garuu sun hin barbaachisu. Namni isaan gaafatu waan hin jirreef.
Bafqaaduun bara 2014 miseensota zoonaayin bloggers kaan wajjiniin qabamee shorkeessummaadha fi jeequmsa kakaasuudhaan himatamee oggaa tokkoof walakkaa mana hidhaa keessa tureera. Erga bahee immoo ammas deebi'ee yeroo lammataati sadaasa darbe keessa to'annaa jala oolfamee guyyaa 40 kaampii leenjii keessa turee gadhiifame. Waan bakka leenjii jedhame kana kaampii keessatti arge yeroo ibsus.
I have met a lot of youngsters who were severely beaten.
Dargaggoota akka malee reebamanii torchar godhaman argeera. Seenaa hedduu achitti dhageessu itti gaafatamummaa akka hin qabaadhu na godhe. Callisuu hin danda'u barreessuun qaba. Sababaan isaas baay'een isaanii miidiyaafis ta'e sabquunnamtii hawaasaa argachuudhaaf carraa hin qaban. Namoota sagalee hin qabne kana sagalee ta'utu narra jira. Yeroon giddugala isaaniiti ba'e waan wal mammakaatu natti dhaga'ame.
Karaa biraatiin labsii yeroo atattamaa kana keessa Itoophiyaan miidiyaalee murtaa'an irratti haasa'uu dhaawwiteetti lammiishee. Sabquunnamtiiwwan hawaasummaan akka Facebookis ammas akkuma ugguramanitti jiran. Bloogarii nan biraan Anaaniyaa Soorit ji'a 4 mana hidhaa keessa ture. Ta'us barreessuudhaa fi gabaasuu itti fufeera.
Those who are in power and those who claim to lead the society to some way.
Warri aangoorra jiran warri hawaasa kana hoogganaa jirra jedhanii dubbatan barbaachisummaa mirga lammiilee yaada walabaan ibsachuu kana itti yaaduu qaban. Biyyoota hedduu hoo laalte lammiileen hoo yaada ofii walabaan ibsatan yaadi haaraan namoonni maddisiisan yoo dhageetti argate guddinni ni dhufa.
Akka dhaabbanni mirga gaazexeessotaa eeguudhaaf hojjetu CPCN jedhutti bloogaroonni yookaanis warri karaa interneetiin gabaasan Itoophiyaa keessatti iddoo guddaa qaban. Sababni isaas gaazexeessitoonni Itoophiyaa hedduun biyyattii gadhiisanii dheeffaniiru. Akkasuma barruuleen dhuunfatii fi walabaas baay'een cufamanii waan jiraniif. Karaa biraatiin barreessaan muummichaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareesi guyyaa pirasii addunyaa baranaatti sababeeffachuudhaan ergaa dabarsaniin gaazexeessitoonni iddoowwan addunyaa kanarratti balaa qaban nagaa isaaniitii sodaachisan hedduu keessa dhaqanii namoota sagalee isaanii dhageechifachuu hin dandeenye sagalee ta'aa jiran erga jedhanii booda hojjettoonni miidiyaa gocha maqaa balleessaa dabalatee dhiibbaa quunnamtii saalatii saaxilamuu hidhaa reebichaa fi ajjeechanis irra gahaa jira. Kana hunda hambisuudhaaf hojjettoota miidiyaa bira dhaabbachuun nurraa eeggamasii jedhan.
We need leaders to defend the free media. This is crucial to counter prevailing misinformation.
Miidiyaa walabaatiif eegumsa godhuudhaaf hooggantoota barbaanna. odeeffannoowwan dogoggoraa tamsa'an dura dhaabbachuudhaan gaazexeessota qarqaarutu nurraa eegama. Hundi keenya mirga odeeffannoo dhugaa argachuu keenyaaf akka falminu gaafanna. Sababiin isaas pireesiin walabaa fooyyeensa nagaa fi mirga namaatiif ijoo waan ta'eef.
Guyyaa pireesii addunyaa hambara 2017 har'a kabajamaa jiru kana ilaalchise dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya karaa feesbuukiitiin sagantaawwan keenya hordofan biyya keessatti haalli miidiyaa walabaa maal fakkaata mirgi gaazexeessitootaa hin jedhu irratti yaada qaban akka nu biraan gahan gaafanneet turre. Egaan akkuman gabaasa keessatti olitti tuqes sabquunnamtiiwwan hawaasummaa feesbuukii dabalatee ammas akkuma uggurramanitti jiranii haa ta'u malee maamiltoonni keenya lamaan tokko yaada qaban nu biraan gahaniiru. Maamilli keenya Salamoon Abdataa jedhamu walumaagala haalli jiru to'annaa jala waan jiruuf haasa'uun gonkumaan danda'amu. Mirgi bilisaa heeran uummataaf laatamee ragaasame caccabeera jedha. Itti fufees Salamoon warri miidiyaa keessa biyyaa fi sadarkaa addunyaatti hirmaachuudhumaaf argamanis ogummaadhanis ta'ee saansa yookaan immoo itiksiidhaan seeraa fi dhugaa qabeessummaadhaan hojjechuudhaaf carraan akka hin jirre dubbata. Maamilli keenyaan biraan karaa feesbuukii sagantaawwan keenya hordofu maqaan feesbuuk isaa Siitoo Siitoo jedhamu immoo guyyaan pireesii addunyaa maal akka ta'ee fi maaliif akka kabajamu fuula feesbuukii VOA afaan oromoo irratti maxxansine ilaale kuni sirriidhaa jedheera. Maamiltoonni keenya lamaanuu ergaa nu biraan geechaniif ulfaadha.